Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Respublikachilar partiyasining 60dan ortiq a'zosi mamlakat prezidenti Jo Baydendan aqliy qobiliyat testidan o'tishni talab qildi. Bu haqda Fox News xabar berdi. Aytilishicha, agar bu amalga oshmasa, u saylovoldi poygasidan voz kechishga chaqirilgan. Shuningdek, respublikachi o'qoyning sobiq shifokori Ronni Jekson kongressmenlarning Amerika yetakchisining kognitiv holatidan xavotirlari va uning mamlakatni yana bir muddat boshqara olishiga shubhalari haqida gapirgan. Biz jinsi, yoshi yoki siyosiy partiyasidan qat'iy nazar barcha prezidentlar sog'lom aqliy salohiyat haqidagi hujjatni taqdim etishi kerak deb hisoblaymiz, deyiladi qonunchilar maktubida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.